Clas Ohlson Kunderadio. Da kan vi informere om at årets solcellebelysning har kommet. Så grip sjansen til å fikse noen lyslenker I trærne, en lykt til sykkelparkeringen, eller å endelig få lys I hageboden. Velkommen til Clas Ohlson.
Ny sesong av podcasten med egne øyne med TV2s Elin Sørsdal.
Jeg løper for å ta igjen fotografen. Adrenalinet pumper. Vi startet å sende direkte mens vi løp.
Gjennom over 30 år I TV2-nyhetene har hun blitt sendt verden rundt. I ruinene av jordskjelvet på Haiti.
Hvordan lukter lik? Etter noen dager det en gjennomtrengende lukt. En blanding av lukten av råttne egg sammen med råttne sitroner.
Og blitt utsatt for Bård Tufte Johansens kyllingstunt.
I øyekroken ser jeg litt kyllingdans borte ved inngangen til sykehuset.
Med egne øyne, gratis der du hører podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Vi klare med en ny episode av Avhørt Aktuelt, podcasten hvor vi tar for oss de mest aktuelle krimnyhetene, og akkurat nå så skjer det jo ganske mye. I en episode som kom ut tidligere denne uka så snakket jo dere om drapet på Metkel Betev og hvordan Stig Millehaugen siktet for drap eller medvirkning til drap.
Nej, det ikke noen tvil om at politiet har jo satt inn masse ressurser og jobber jo på høygir for å løse denne saken. Og det har jo stått en del I avisene om at de etterforsker ulike for noen konflikter som kan ha vært I rundt Bete og andre miljøer, og at de etterforsker til og med at dette kanskje kan ha noen forbindelseslinjer til Sverige. Mm. Og det klart at det jo uhyre viktig nå at politiet oppklarer denne saken fort, fordi at hvis det viser seg at BTV har blitt utsatt for en eller annen form for hevn represalier fra et eller annet kriminellt miljø, så kan jo det fort eskalere til å bli ren krig og nye konflikter og husker på det at Bete var jo en fyr som hadde mange venner og jeg tror politiet veldig opptatt nå av å hindre at dette her fører til flere voldshendelser rett og slett.
Vi har jo fått inn en mengde tips om denne saken men foreløpig så velger vi å holde disse tipsene For oss selv, vi jobber med det vi får inn før vi går ut med det I podcasten, men vi kommer til å dekke denne saken etter hvert som den utvikler seg.
Ja, det som å si om saken så langt, det jo at Stig Millehaugen ble jo fremstilt for varetektsfengsling I går og fikk 4 uker I varetekt, hvorav 2 uker I full isolasjon. Og han ville jo ikke møte pressen I fengslingsmøtet, så han sto jo på utsida og ventet til journalistene var kastet ut, for det ble jo et lukket fengslingsmøte.
Men han ble avhørt som et vittne på fredagen?
Langfredag så var jo politiet og avhørte han som vittne, og han mener jo da at han har forklart seg, han ønsker ikke å gå I flere avhør med politiet nå, og det kanskje et råd fra advokaten hans, Morten Furholmen, som gjerne vil se dokumentene fra politiet og eventuelt hva de sitter på av bevis da, før han ønsker å la seg avhøre.
Men hvordan kan et sånt vittne avhøre og forløpet seg da? Hva var de ute etter da? Ja, de visste at de kjente hverandre. Det så enkelt som om at de har ringt han og spurt sånn, ja, har du hatt noe kontakt med BTV det siste, noe I den duren der? Og så, men så går det liksom fra vittne til å bli siktet bare på 2 dager da, så har det dukket opp noe, sa noe feil I dette avhøret sitt på fredag?
Nei, det vel ikke noe nytt. Man har ofte sett det at man begynner som vittne, og så blir man siktet fordi politiet får mer informasjon. Men jeg forstod det vel slik at politiet hadde allerede med en gang tenkt hvem det som har et sånt voldspotensiale, og da hadde selvfølgelig navnet til Millehaugen kommet høyt oppe på lista, og så vet man jo det at Millehaugen og Bete har jo sona sammen og vært venner og hatt en kontakt, så jeg tipper at de bare gjennomførte et vitneavhør for å høre, ok, hvordan har dere hatt noen kontakt i det siste og så videre. Og det er klart det som kan skje da, at hvis du gjør et vitneavhør og så forteller du noe som ikke er sant, og så kommer politiet og får opplysninger som viser at da vil jo mistanken mot deg vokse, ikke sant?
Hvis de hadde hatt sterke mistanker om at Mille Haugen stod bak allerede på fredag, så ville jo han blitt pågrepet og sikta med en gang.
Ja, selvfølgelig, og det gikk jo to dager til, så, men de jobbet jo knallhardt med masse ressurser og har jo sikkert gjort en kjempejobb med å innhente tekniske spor og videoopptak og kommunikasjons, altså hvor har telefonene vært og alt mulig sånne ting, og da har jo det kanskje dannet et grunnlag for at det er skjellig grunn til mistanke, som det heter da. Mm.
Kanskje han sa på fredag at nei, jeg har ikke vært i det området på Oppsal fredag, og så da hadde de kanskje ikke fått tid til å sjekke hvem som hadde vært i dette området heller, via datatrafikk.
Men det er ikke noe tvil om at dette er en sak som trenger å løses fort, og utifra det lille vi har hørt, utifra at brannvesenet måtte komme inn i skogen og spyle og fjerne mos og sånn, og politiet også har sagt at dette var veldig brutalt, så bærer du dette preget av noe mer enn bare en ren henrettelse da.
Det har blitt snakket om at Mille Haugen kan ha blitt hyret inn for å drepe Metkel Bete på vegne av noen andre. Du nevnte Sverige, noen svenske gjenger.
Ja, jeg har bare lest at de etterforsker noen spor mot Sverige, ja.
For det vi har sett i det siste er jo at disse her svenske gjengene hyrer på 14-15-åringer for å sette biler i brann og sprenge bomber utenfor inngangsdørene til folk og drepe folk. Men her har du jo altså kanskje Norges mest kjente leiemorder da. Kanskje det lurer å hyre på noen andre.
Ja, men det er klart fordelen til Mille Haugen, hvis det var han som gjorde det, vet vi jo ikke, er jo at han, punkt 1, er jo veldig kjent i området oppe på Oppsal der. Han har jo vokst opp i området, er lokalkjent. Og punkt 2, Betev stolte på Mille Haugen, slik at det blir mye enklere å få da Betev til å komme til en sånn type møteplass inne i skogen på kveldstid da.
Vi ser jo det kommenteres veldig mye på forskjellige innlegg om Mille Haugen, og det er jo veldig mange som reagerer på at han har vært ute i det hele tatt. Vi pratet litt om det her i går, om hvordan han kunne være på frifot eller være ute av fengsel når han er dømt til en forvaringsdom. Han er jo ikke løslatt, men han er ute på permisjon, men jeg har litt sånn problemer med å forstå at han får permisjon i det hele tatt hvis han blir ansett for å være så farlig at han skal være på en forvaringsdom. For de gjorde jo en vurdering av han i 2023, og den førte jo til at nei, du får ikke komme ut, men han får jo likevel komme ut på permisjon, og det er jo det samme som gjelder. Han går ut på frifot. Det er jo ingen som følger etter han når han er ute på permisjon, så han kan jo gjøre som han vil da også. Og hvis de anser han som en fare for samfunnet, hvorfor får han da komme ut?
Nei, men altså, han har jo fått en forvaringsdom fordi han ble ansett som en fare for samfunnet, men så han har sonet veldig mange år, og så er jo tanken med norsk kriminalomsorg om at du hvis mulig skal jo tilbakeføres til samfunnet, og hvis man da mener at han har hatt en positiv utvikling og har et genuint ønske om å oppføre seg lovlydig.
Ja, men da kan de jo bare fjerne den forvaringsdommen da. Hvis de mener at han har positiv utvikling, at han kan få lov til å komme ut på permisjon, så må han slippe den dommen.
Det er jo det som er poenget med forvaring, at hvis ikke du viser noe tegn til noe rehabilitering, så kan du holde deg i fengselet livet ut. Etter 10 år kan du jo søke om å bli sluppet løs.
Ja, og det fikk han nei på.
Ja, han fikk nei på det, men samtidig så ser det jo ut som nå som det har vært en. Han har ikke blitt løslatt, men han har blitt da overført fra lukket soning til en bolig, rett og slett for å se da om det fungerer. En sånn, hva heter det?
Overgangsbolig.
Så er jo tanken at du skal ut og jobbe og være en del av samfunnet, men så må du tilbake til overgangsboligen og sove der og melde deg. Altså det er et mye mildere regime. Men så får man jo selvfølgelig permisjon noen dager fra det også. Og det er jo ikke så lenge siden han fikk permisjon fra Trondheim fengsel, hvor han stakket en uke og kjempet i Østmarka.
Ikke sant? Det er 2,5 år siden.
Nei, altså, jeg forstår ikke.
Men ja, han stilte jo opp for Jonny Brenna i intervjuet som han gjorde for oss, og fremstod jo der som angrende synder, og det fremstod jo troverdig, og så er det litt det her med at Ja, herregud, mannen har sittet så mange år i fengsel. Han må jo ha endret seg, og han snakker jo ganske fint for seg, og angrer på det han har gjort, sier han, og hvor gæren kan det gå?
Nei, det er klart at hvis han står bak dette og har vært en delaktig i dette, så kan det jo gå veldig gærent. Men det er klart at dette er jo problematisk. Han er jo åpenbart en fyr som er flink til å prate på seg, han er flink til å skrive, han er jo ikke dum. Så det er klart at hvis han spiller et skuespill lenge nok og framstår som en person som oppriktig ønsker å leve et lovlydig liv, så blir han vel trodd til slutt da.
For hvis det viser seg at han faktisk står bak dette her, så må jo det få noen følger for praksisen med å gi forvaringsdømte permisjon da.
Jeg vet ikke om det kommer til å få noen store endringer. Det som i hvert fall kommer til å skje er at han kommer aldri til å komme ut igjen. Det er garantert, da blir han jo sittende livet ut.
La oss si da, at han blir dømt for det her også. Hvorfor sier du at han aldri kommer ut? Kanskje det går såpass mange år, han får jo en ny forvaringsdom da, med minste tid på så mange år, og så søker han igjen, fremstår som rehabilitert og angrer sin...
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke, jeg vil si som Jonne Brenna, da har du brukt opp alle sjansene dine.
Ja.
Når du nå har, hvis vi må ta høyde for, vi vet jo ikke om han har gjort dette her, ikke sant? Så, men hvis det er slik at han har vært med på det eller gjort disse tingene her, så er det ikke noe tvil om at da kommer han til å kaste nøkkelen, for da har han brukt opp alle sjanser og har vist at det hjelper ingenting om han sitter 12-13 år i fengsel. Han er kapabel til å gjøre slik igjen, så da tror jeg aldri han kommer ut igjen.
Nå reiser vi over til Bergen og Gulating lagmannsrett, for der foregår det en ankesak for tida. For å spole litt grann tilbake, så er det jo nå 3 år siden Viggo Kristiansen ble frikjent for dette dobbeltdrapet på Stine Sofie og Lena på 8 og 10 år. Som skjedde i år 2000, hvor Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring på Kristiansen og 19 års fengsel på Jan Helge Andersen.
Han fortalte jo da det som folk trodde var sannheten. Han var jo den som la alle kort på bordet og fortalte om alt det grusomme som Viggo hadde fått han til å være med på oppe i Baneheia der. Og dette gikk jo folk og trodde på i 20 år, og Viggo Kristiansen satt i fengsel, han sitter i fengsel siden han var rundt 20. Han er en godt voksen mann nå i dag, men den nye runden i den saken her viste jo at for eksempel DNA-bevis, han fant jo bare Jan Helges DNA på stedet, ingenting av Kristiansen, og så har man et telebeviset. Altså, Viggo Kristiansens mobiltelefon var jo, kunne ikke være på, rundt dette åstedet, men det her var jo noe de så bort ifra under de rettssakene tidlig på 2000-tallet. Da ville man ikke tørse det. Man var overbevist om at Viggo Kristiansen hadde vært der oppe. I den opprinnelige dommen så ble han dømt for drapet på Stine Sofie og kun medvirkning til voldtekt på Lena, mens Kristiansen fikk altså 21 års forvaring der. Så viser det jo seg at man fant DNA-bevis av Andersen på begge de her jentene, og han har jo vært veldig sånn usikker på hvem av disse jentene han hadde hatt noe kontakt med. Og mest sannsynligvis så er det jo begge to da.
Frikjennelsen av Kristiansen førte jo til en ny sak mot Andersen i 2024, hvor han nå ble dømt da til 2 års fengsel for drap i tillegg til da den dommen han allerede hadde sona. Og det ble da konkludert med at han var da alene om begge drapene. Den dommen har blitt anka, og det behandles nå i Gulating lagmannsrett.
Det som er spesielt her, han holder fast på at Viggo var hovedmann nå. Altså, Viggo Kristiansen har blitt frifunnet av påtalemyndighetene. Han har fått erstatning på 55 millioner som er for lite også når du tenker på alle som skal ha en kutt her. Det er advokater og alle som har bistått Kristiansen gjennom de nesten 20 årene han satt inne. Men Andersen, holder på den storyen.
Den største forskjellen her er jo også på de to, jeg må bare nevne det, er jo at Jan Helge Andersen har jo snakket seg inn i saken tidligere. Han kan ikke komme her og si at han er helt uskyldig. Viggo Kristiansen har nektet for å ha noe med saken å gjøre hele tiden, mens Jan Helge Andersen kan jo ikke nå. Så han er jo den eneste utveien han har her, er jo å fortsatt skylde på Kristiansen.
Det er klart at han har jo fortalt en historie fra dag 1 hvor han prøver å fordele skyld, og at han bare, egentlig så la han jo all skylda på Viggo Kristiansen også, at det var han som var pådriveren og så videre, så han har jo prøvd hele tiden å få dette til å høres ut som det var Kristiansen som var liksom hjernen bak dette, og han egentlig var en sånn tassalad som tusla etter. Men alle bevisene ser nå ut til at han har jo voldtatt og drept begge disse jentene. Han, det er bare hans DNA som er funnet på begge jentene. Kristiansens DNA er jo ikke funnet der.
Nei.
Men dette er jo en historie han tviholder på, selvfølgelig, og håper da vel i det lengste at retten skal la tvilen komme ham til gode, sånn at han på mange måter bare står dømt for det ene drapet som han er dømt for, og som er ferdig sona, og at han slipper å gå i fengsel igjen og sone for det andre drapet.
Men det vil jo ha enorme følger, for da må de oppheve frifinnelsen av Viggo Kristiansen og kreve disse 55 millioner tilbake betalt. Jeg klarer ikke helt å se at det skal skje.
Nei, det skjer jo ikke, men utifra det som er lagt frem i retten nå med DNA-bevis og telefonen til Kristiansen som var et helt annet sted, og sykkerne og alt sammen, så er ikke noen tvil om at jeg er rimelig overbevist om at han kommer til å bli dømt i lagmannsretten også, og at de kommer til å konkludere med at det er han som tok livet av disse to jentene.
Tenk disse foreldrene alltid har gått gjennom, dette har det jo vært veldig åpne om i media i mange, mange år, og at de fremdeles sitter der i nå samme rom med en kar som nekter for det her.
Ja, altså, en ting er jo det forferdelige sjokk og traumen som de opplevde da disse jentene ble drept, men at du da i årevis etterpå så skal bli dratt igjennom det samme om og om igjen, og nå enda en gang, det er jo selvfølgelig helt forferdelig som foreldre. Men de er vel opptatt av at de skal få en avslutning, de også. De trodde de hadde en avslutning selvfølgelig, helt til den gjennomtagelsen kom, og men vi kan jo, det er vanskelig å forestille seg hvor ille det er å skal være nødt til å gjenoppleve disse tingene om og om igjen.
Han har sonet mange år i fengsel, denne Andersen, tilbrakt mye tid alene på cella der. Kan han ha fått en omprogrammering av hjernen som gjør at han tror at det han har fortalt faktisk stemmer?
Ja, man vet jo det at det kan skje, at man kan jo fortelle seg selv løgner i så mange år at det på mange måter blir en sannhet da. Mm. Men jeg vet ikke, innerst inne så vet han vel nok hva han har gjort og hva han ikke har gjort, men jeg tror at dette har vært et forsøk fra han fra første stund på å skyve mest mulig skyld over på Kristiansen og slippe billigst mulig unna da.
Hvis han blir dømt, når han blir dømt, så er det snakk om 2 år ekstra straff. Ikke noe mer enn det.
Nei, men det er fordi at han fikk 19 år i første omgang, og du kan jo ikke få mer enn 21 år.
Nei, det må jo være litt sånn antiklimaks for de pårørende der. Han har løyet om dette her i så mange år, og så ender det da mest sannsynligvis opp til slutt med at han sto bak begge drapene. Han har anklagd en annen person for å stå bak. Ikke noe straff for det.
Nei, men altså, det er jo ikke mulig å få mer enn 21 års fengsel, for det norske rettsvesenet er jo ikke slik som i USA for eksempel, at du kan få 5 livstidsdommer og sitte 500 år i fengsel. Det er maks 21 år.
Den saken går nå i Bergen, i Gulating lagmannsrett, og jeg blir overrasket om han ikke blir dømt for et andre drapet også. Altså.
Telia presenterer sitt beste mobilabonnement noensinne. Med Telia X for bare 429 kroner i måneden får du ikke bare ubegrenset data, du får også ubegrenset lagring i skyen, og nettvakt og nettslett inkludert. Ja, og Norges beste 5G-dekning da. Skaff deg Telia X og få mye mer for penger på telia.no.
Til slutt, en sak som vi har dekt tidligere I denne podcasten jo Høyby-saken, altså Marius Borg Høyby, som siktet for vold I nære relasjoner mot flere ekskjærester og tilfeller av voldtekt uten samleie mot to kvinner. Der har det jo kommet frem at det sannsynligvis flere offre, og en av disse jo den kjente Linni Meister.
Ja, og tilfeldighetene skal ha det til at vi starter jo nå med en podcast med Linni Meister og Mia Gunnarsen, som skal hette for Puppen og Lillemor.
Det stemmer, og I første episode av denne serien så tar de opp nettopp hennes rolle I Marius Borg Høyby-saken og hennes opplevelser, en sak som går helt tilbake til 2018, hvor hun skal ha blitt utsatt for noe hun ikke visste om før politiet fremla bevisene for henne.
Men kanskje vi skal få Linni på tråden, og så kan hun fortelle litt om det her.
Hei, Sten Morten!
Du jo aktuell sammen med Mia nå med podcasten Puppen og Lillemor. Har jeg vært ute et drøyt døgn, og hvordan har tilbakemeldingene vært?
Tilbakemeldingene har vært helt overveldende, og det kun positive tilbakemeldinger, og jeg kjenner bare at jeg blir så rørt.
Du, la oss snakke litt grann om, for I denne første episoden så åpner du litt grann døra inn til dette traumatiske som har skjedd med deg I forhold til Marius Borg Høyby. Hvordan har det vært å fortelle om det?
Det har vært vanskelig, det har vært tøft, og jeg håpet jo egentlig på, misforstå meg rett, at jeg skulle tie lengst mulig og mest mulig om det, I håp om at jeg skulle få høre, enten fra han eller forsvareren hans, at han I det minste hadde vært I avhør eller forklart seg på en eller annen måte da, enn den oppførselen han har vist etter at det kom ut at jeg også en av offrene hans. Og jeg den siste I verden som hadde trodd at jeg kom til å være det. Jeg hadde jo bare lovord å si om han, og alltid sett på han som en skjønn, høflig og snill og god gutt, så det var veldig vanskelig for meg å forstå at han hadde gjort noe sånt mot meg.
Men Linni, dette skjedde jo I 2018, var det så?
Ja.
Husker du noe som helst fra den dagen og den kvelden? Hva husker du egentlig?
Nei, jeg husker at jeg hadde vært på jentejulebord med barndomsveninner. Vi hadde hatt det kjempehyggelig. Så dro vi på en bar I nærheten F6, og der møtte vi tilfeldigvis Marius og noen kompiser av meg faktisk, som jevnaldrende, som også venn av Marius, og så fant vi ut at noen av skulle dra på nachspiel på Skaugum, og alle var bare kjempegodt humør og god stemning, og så dro vi dit og vi var ikke så mange, la oss si da, til sammen 8 personer, både jenter og gutter, og husker den kvelden som var hyggelig, egentlig stille og rolig, det var ikke sånn at noen var superdrita og var rai-rai, det var veldig koselig, lugn stemning. Når politiet viste meg bevis som han selv hadde filmet og tatt med telefonen sin, de fant jo dette på PC-en hans, så hadde jeg vanskelighet med å forstå at det hadde skjedd den kvelden. Men de har jo dator og alt, så sier jeg, kan det være AI? Jeg kan ikke fatte og begripe at det har skjedd. Så surrealistisk var det for meg da.
Så du husker liksom ingenting etter at du kom hit dit, og så satt du en drosje hjem? Var det helt
Jo, jeg husker bare at det var god stemning at noen skulle legge seg, for noen som skulle sove over. Jeg sa at jeg måtte dra etter hvert. Sønnen min var jo da hans besteforeldre, så jeg hadde jo barnefri, så det hastet jo ikke, liksom. Men jeg sa I hvert fall at jeg ikke ønsket å sove der. Og så det bare helt svart for meg. Og man ser jo klart og tydelig på de bevisene at jeg ikke ved bevisst da, når han forgriper seg på meg.
Men du sier jo at du skulle gjerne hørt han forklare seg, men hvilke spørsmål du sitter med som du gjerne vil ha svar på fra Marius?
Hvordan han tillot seg å forgripe seg på meg mens jeg lå og sov, eller jeg var I hvert fall ikke ved bevisst, og 100% at jeg ikke har samtykke til det der, fordi han driver jo også filmer og tar bilder av meg, og jeg har vært utsatt for noe lignende før av en ex, Og det har vært så traumatisk og helt for jævlig for meg, så det siste jeg ville akseptert. Og jeg bare forstår ikke hva han skal med det. Han har ikke spredt disse bildene eller videoene, det vet jeg, vet alt hva som har blitt spredt av meg tidligere. Hvordan går det an å være så dum at man filmer det? Altså det er jo hans feil at dette nå er ute, at politiet har funnet det. Det er jo ikke min feil, jeg har jo ikke engang visst om det.
Men Linni, dette, tusen takk for at du delte dette med oss, og veldig mye mer av historien din kan du jo høre i din podcast, Puppen og Lillemor, den ligger der ute nå.
Puppen og Lillemor er altså en ny podcast fra Batong Media, den kan du høre overalt hvor du finner podcaster, og der kommer vi også til å få høre mer om utviklingen i Marius Borg Høyby-saken, hvertfall hva gjelder Linni.
Avhørt aktuelt produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media Stein Morten Lier.